Hezkuntza departamentuak, Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuak, bertan bera utzi ditu Irabia, Miravalles, Izaga eta Elredin ikastetxeekin eginak zituen itunak. Sexu bereizketaren inguruan Lomloe hezkuntza legeak dioena ez betetzeagatik itunik gabe geratuko dira Opus Deiren ikastetxe hauek. Hezkuntza ikuskaritzak berretsi du. Oraindik ere mutilak eta neskak banatzen dituztela ikastetxe hauetan, hala azaldu du hezkuntza departamentuak eta gaiaz hitz egiteko gure artean daukagu Raúl López, Esteila sindikatuko kidea.
Egunon, Pello.
Albiste ona?
Bueno, ona, beteko balitz agian ona. Bueno, beteko balitz ona litzateke, baina ikusiko dugu zer gertatzen den, ze claro, itun hoiek printzipioz abuztua, urte honetako abuztuaren bukaeran, hau da, 22, 23 ikasturtea bukatzen denean desagertuko diren, hori betetzen balima da desagertuko diren itunak dira batxilergokoak. Eta kontuan hartu behar dugu batxilergoa ez dela derrigorrezko etapa. Hau da, autonomia erkidegoek hori ituntzeko beharrik ez dute. Zer gertatzen da, Nafarroan hori modu universalean iaia egiten dela, ez? Baina ikusiko dugu ze, karo, urrengo abuztuan printzipioz gobernu berria edo gobernu berri bat osaketetan egonen gara. Orduan horri asuntoni nolabait ostiko bat eman diote eta beste batzuk edo haiek beste batzuekin erabakiko dute.
Beraz, Berria Egunkarian gaur ikusi dugun, irakurri dugun izenburua zehatza eta zuzena izan daiteke, ezta, Nafarroak batxilergoko ituna eten die ikasleak sexuka bereizten dituzten eskolei. Lau hauek dira, ezta?
Bai, berez bi, osea, lau ikastetxe dira, berez, karo, ja, hasten gara izkerarekin, ez, berezituak hoiek asmatu dute, ez, gaztelaniaz edukazioan diferentziada hori da, segregazio sexu generikoa, ez, horrela definitu beharko genuke. Gainera, kontuan hartu behar dugu, Nafarroan, badugula bi forulege, ez, alde batetik emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasunarena, eta gero LGTBI berdintasunaren legea eta, bueno, pues, itun hauek lege hoiek urratzen dituzte biak, ez, moduna nabarmenean. Orduan, zer gertatuko den, a ber, gogoratu behar dugu lehen hezkuntzarekin zer gertatu den. Hor ere itunak desagertu dira, bueno, printzipioz, lehen mailan, lehen hezkuntzako lehen mailan eta bigarren mailan orain itunarekin egonen dira, baina nola neskatoak eta mutikoak bereizten dituzten, segregatzen dituzten, orduan itunak kendu zitzaien, baina ituna bezalako diru laguntza berezi bat eman zieten. Orduan alde horretatik ekonomikoki ez dute bat ere galdu. Dena den, Opus Deik, edo, bueno, ikastetxe horiek errekurritu zuten hori, Nafarrako Auzitegi Gorenak arrazoia eman die, baina, bueno, Nafarrako Auzitegi Gorenak ezin du horren inguruan erabaki, hori Estatu Espainiarreko lege organiko batean dagoelako, eta hori konstituzionalera joan da, eta konstituzionalean momentu ez dute horren inguruan erabaki. Eta honekin, pues, auskalo, berdintxu eginen ote duten, ni ez naiz bat ere fio, ikusi arte, San Agustinek bezala, ez? Benetan gelditzen direla itunik gabe, nik momentuz ez dut, bueno, ez dira zen ez dugu sinisten.
Bueno, gaur egun behintzat, lau ikastetxe hauek ez dira kontzertatuak, ez dira itunpekoak, baizik eta ateragin zituzten, sail horretatik, baina diru laguntza berezi bat eman, hori ulertu dut?
Hori lehen hezkuntzan, baina orain arte, claro, itun guztiak ez dira berritzen aldi berean etapa guztietan, bai? Osea, sei urte, pues, garai batean hasiko ziren, lehen hezkuntzarekin, eta hori da orain dela bi ikasturte berritu zutena, orain etorri da, bueno, 2022an, osea, iaz egin zuten batxilergokoen berrikuntza hori, baina orain ikuskaritzak ikusi du ez dutela Lomloe hori betetzen. Eta orduan hori bertan bera gelditzen da, geldituko da, baina, osea, ituna bertan bera geldituko da, baina bertan bera geldituko da abuztuan, ez? Ordura arte izanen dugu ituna. Eta gainera, pues hori lehen komentatu dudana, ez? Gobernu berri bat egonen da, eta auskalo zer gertatuko den.
Ikusiko dugu beraz. Aizu, niri...
Aber, esan nahi dut honekin, ze adibidez, hor dugu ea ez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, LOMLOE berdin-berdin aplikatu beharko litzateke, eta bertako hezkuntza sailak mugimendu bat ere ez du egin alde horretatik, ez?
Hor badira, beste Euskal Herria aipatu duzu, Euskal Autonomia Erkidegoa, eta hor ere badira zenbait zentro, ezta? Egoera honi usten diotenak, aizu, beste galdera bat, ez dakit, morala etikoa, zergatik egiten dute segregazio klase hau, ezta? Mutilak-mutilekin, neskak-neskekin?
Bueno, nik uste dut horren garbi dago cis-hetero patriarkatuaren transmisioa egiteko, ez? O sea, neskatuei edo neskei mezu jakin bat sumisioarena eta bar eman behar balin bazaie, haientzat erresago ematen da modu horretan eta mutilei eman behar zaiena baita ere. Hori alde batetik, baina gero kontuan hartu behar dugu, bueno, eskema horretan ezinezkoak direla, pues ezbitarrak, ezinezkoak direla transexualak, bestela baita ere esaten dute mutikoak ez despistatzeko, ez, neskak balima daude, pues harremanak edo erakarpenak eta bueno, pues hor baita ere harreman homosexualak edo erakarpen mutilen artekoa edo nesken artekoa, pues baita ere ezinezkoa da hoientzat. Orduan nolabait Estatu Espainiarrean dauden giza eskubide asko urratzen dira modu etengabean, ez? Baina horrekin segitzen dugu. Eta gainera badago, lege hezkuntzako estatu mailako lege organikoan, LOMLOEn, badago eranskin bat, gainera eranskin hori sartu zuten Esquerra Republicanakoek, eta teorian gobernuaren alde dagoen bloke horrek horren alde bozkatu zuen, PSOEk barne. Eta ez dakit, moralki, gero haiek ikerketa batzuk ateratzen dituzte, baina ikerketa horiek, pues, Nafarroako Unibertsitatetik edo antzeko ikerketa zentroetatik etortzen dira, baina gero akademia ez dago batere ados horrekin. Ze neska mota asko dago, mutil asko mota dago, ez bitar mota asko dago, eta orduan irakaskuntza segregatu hori, pues ez da segregazioa oroar ez da positiboa inorentzat. Ez segregazio sexu generikoa, ez ekonomikoa, eta bar, ez?
Deraren, ez dakit, non dute referentzia hauek, ez da? Britania undian edo...
Hauek dute referentzian, bueno, kontuan hartu behar dugu, noiz sortzen den Opus Dei, ez? Opus Dei nik uste dute gerra zibila baino lehen, baina batez ere frankismoarekin hartzen duela garrantzia, ez? Eta potere politikoa eta ekonomikoa. Orduan garai hartan horrela egiten zen. Eta gainera ikusi behar da maila erlijiosoan ere hauek kokatzen dira oso eskuineko posizioetan, ez? Eta hor garai, pues adibidez, Kontzilio Vatikano bigarrena izan baino lehen, pues elizetan ere nola bereizten ziren, ikastetxe erlijiosoetan dena segregatua zen eta bide horretatik jo nahi dute, ez? Eta horretarako bide sektario horretatik joateko, pues montatzen dute, osea, beren ideologia hori, ideologia religioso hori aurrera eramateko, ikerketak sortzen dituzte eta esaten dute hori onuragarria dela alde batetik neskentzat edo mutilentzat, pues oso batez ere oso mezu matxistak eta heterozentrikoak botatzeko.
Eta batez ere, naturaren kontrakoak, ez da? Alde batera utzita ideologia edo etika edo morala, naturaren kontra.
Ja, baina, bueno, hori sektetan espezialistak direnek, hori beti esaten dute, ez? Kontrol hori lor daitekela modu askotara, ez? Pues adibidez, janariaren edo edariaren edo arnasketaren erregulazioarekin ere, edo zigor fisikoekin. Baina modurik errexena agian da sexua eta sexuarremanak eta sexua eta generoaren inguruan ematen den ideologia horrekin, ez?
Nik ez dakit, baino gero, bueno, Irabiako bi lagun ditut. Irabian ikasi zutenak eta bueno, hori izan daiteke nire esperientzia, baina Irabiatik atera eta kuadriako biurrienak eta gaiztoenak kakotzen artean haiek dira, ezta? Ateratzen direla, ez da, nolabait kartzela batetik bezala, ezta?
Bai, hori izanet, da, a ber, gerta daiteke, denetik egonen da, ziur aski ez, batzuk guztiz errebotatuak aterako ziren, eta beste batzuk numerarioak izanen dira. Baina horrekin eta segitzen bali madute, politika horrekin segitzen bali madute, seinale komeni zaiela eta arrobi hori horrekin mantentzen dutela, ez da?
Dena den, kate motzean gazte bat ezin duzu lotu, ez dakit, baina hauek nolabait zenbait kasutan lortzen dute, ezta?
A ber, claro, beren diskurso hori oso deigarria da, ez? Gaur egun indarrean edo mainstream den diskursoarekin. Osea, ikasle hoiek telefonoan begiratu edo zein ordenagailutan begiratu aldizkari batean Euskal Herria irratia piztu. Euskaraz baldin badakite ze hor ere gertatzen da beste segregazioa ikastetxe hoietan, euskara ez da existitzen. Ez dute ez da A eredua ere. Oro har G eredua kontzentratzen da ikastetxe pribatu erlijiosoetan, ez? Baina bueno, horretan eta ziur aski oso mezu kontrakoa, baina bueno, esan nahi dut komunikabideetan sartu interneten, sare sozialetan, eta oso bestelako giroa aurkituko dute, nahi izan ezkero. Baina hor utzi dute, ez?
Ezu, eta gero ikasgai zehatzetara jetxita, ez da? Literatura. Eta literaturaren barrenean, idazle kritikoak edo malditoak, alde batera utzita, pensatzen dut, hor ere gertatzen dela nola baiteko kriba bat, ez da?
Bai, bueno, hori esaten da, ez, adibidez, Nafarroako selektibitatean ez bakarrik literaturan, baizik eta filosofian edo historian gai jakin batzuk ez direla inoiz ateratzen. Eta ez dira inoiz ateratzen, hain zuzen ere, ikastetxe hoietan eta beste batzuetan, baina batez ere hoietan gai jakin batzuk, horren artean, posa, autore batzuk, ez baitira inoiz sartzen, eta hori onartu egin da, ez? Esan nahi dut, gero ematen du, Lomloek jartzen duela ez dakiz zer, baina naber, esate baterako, ez? Nik uste dut, Nafarroko administrazioa infestatua dagoela Opuseko jendearekin. Bueno, nik uste dut, urte askoan unibertsitate bakarra izan da, eta orduan hor dauden letratuen artean, dauden kontu hartzaileen artean, gero diru laguntza horiek eman behar dituzte, eta, adibidez, Hezkuntza Departamentoan bertan, gaur egun ardurak dituztenen artean, zenolako konexioa dute Opus Deirekin eta Nafarroako Unibertsitatearekin adibidez. Oso handia da, nik orain izenak ez ditut aipatuko, baina orain Hezkuntza Departamentuan oso errelevanteak diren batzuk sekulako harremanak dituzte.
Kudeak eta lanetan, eta dirua manejatzen.
Bai, hemen dago sotogoberno bat, dago Deep State bat, eta Deep State horretan Opuseko jende asko dago. Eta hori gutxi ez balitz, gero dugu epaileena, eta bueno, hor daude ikerketa batzuk edo artikulu batzuk, ez? Batzuk esaten dute Opusekoak izan daitezkela Estatu Espainiarrean epaileen 90% edo.
Bueno, ez da gutxi, ez da? Bueno, titular bat amaitzeko, beraz, Nafarroako Batxilergoko ituna eten diela ikasleak sexuka bereizten dituzten eskolei. Zure azkeneko iritzia. Zein da?
Nire azkeneko iritzia da gobernua gai hau Carlos Jimeno batez ere kontseilaria erabiltzen ari dela autopropaganda egiteko. Hau da, esateko zen nola ez progresista garen, baina gero lehen hezkuntzarekin ikusi genuen eta nik erabaki honek erabaki hau nola pasatuko den urrengo gobernura, lehen esan dudan bezala, San Agustinek bezala, ikusi arte ez dudala sinistuko.
Oso ongi, ba, Raúl López, mila esker raunitz, gurekin izateagatik, Esteila sindikatuaren izenean. Aio.
Aio.